Mësimi 85. Jezusi ringjallet. Mateu kapitulli 28, Luka kapitulli 24, Gjoni kapitulli 20. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, ne pam se si Jezus Mesia derdhi gjakun e tij në kryqin mbi të cilin u ngushtua, për të paguar për mëkatet e botës dhe për të hapur derën e paqes së përjetshme për mëkatarët. Gjithçka ndodhi pikërisht ashtu siç e kishin parathënë profetët e Perëndisë. Mesia u tall, u shikullua, u godit dhe u varë në kryq. Ashtu siç u sakrifikua qëngji i pafajshëm në vend të birit të Abrahamit, po ashtu Jezusi, shpenguesi i pamëkat, vdiq në vendin tonë. Përpara se të vdiste, Jezusi thirri me Zotë lartë, u krye. Lavdia i qoftë Perëndis, që Zotë Jezus ka kryer planin e Perëndis për shpëtim. Vdekja e Mesias në kryq është lajmi më i rëndësishëm që ekziston në të gjithë shkrimin e shenjtë. Sepse, pikërisht kjo vdekje është arsyeja që Perëndia mund të na falë të mëkatet pa e kompromentuar drejtësinë e tij. Megjithatë, ndërsa vdekja e Mesias është lajmi më i rëndësishëm që ekziston, ajo çfarë do të studiojmë sot është një lajm akoma më i mrekullueshëm, sepse do të dëgjojmë se si Perëndia e ngriti Jezusin nga vdekja. Ashtu siç tashmë kemi lexuar, pas vdekjes së Jezusit në kryq, një ushtar mori një hesht dhe e nguri në brinjën e Jezusit dhe prej saj doli gjak dhe ujë, që të vërtetonte se ai kishte vdekur. Gjithashtu, pam se si një i pasur mori trupin e Jezusit dhe e vuri në një varr të ri, që ai e kishte përgatitur në një shkëmb për veten e tij. Një gur i madh i rrumbullakt u vu në hyrje të varrit. Gjithçka ndodhi ashtu siç e kishin parathënë shumë kohë më parë profetët e Perëndisë. Kështu në Ungjill shkruhet. Mateu kapitulli 27. Dhe të nesmën, që ishte mbas ditës së përgatitjes, krerët e prishtërinjve dhe farisejt u mblodhën te Pilati duke thënë: Zot, na ra në mend se ai mashtruesi sa ishte gjallë tha: Pas tri ditësh unë do të ringjallem. Prandaj, urdhëro që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vinë dishepujt e tij natën e ta vjedhin trupin. Dhe pastaj ti thon popullit: U ngjall së vdekuri. Kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari. Por Pilati u tha atyre: Rojen e keni. Shkoni dhe e siguroni varrin si t'ju duket më mirë. Dhe ata pra shkuan dhe e siguruan varrin dhe përveç rojes vulosën gurin. Mateu kapitulli 28. Tani, në fund të së shtunave, kur po zbarthe dita e pare javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse një ëngjël i Zotit zbriti nga qielli, erdhi dhe rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe ul mbi të. Pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora. Dhe nga frika e tij, rojet u drodhën dhe mbetën si të vdekur. Pra, kur gratë arritën tek varrezat, Luka kapitulli 24, gjetën që guri ishte rrëkullisur nga varri. Por kur hynë, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ju paraqitën atyre dy burra të veshur me rroba të ndritshme. Dhe mbasi ato, të të meruara, e mbanin fëtyrën të përkullur për dhe? Ata u than, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Kujtohuni, si u foli, kur i ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriut, duhej të dorëzohej në duar të njerëzve mëkatar, duhej kryqëzuar, dhe do të ringjallej ditën e tretë. Dhe ata kujtonin fjalet e tij. Kur u kthyen nga varri, ato u atreguan të gjitha këto gjëra të 11-ve dhe të gjithë të tjerëve. Ato që u treguan apostujve këto gjëra ishin Maria Magdalena, Joana, Maria, nëna e Jakobit dhe gratë e tjera që ishin me to. Por këto fjalë atyre ju duken si dokra, dhe ata nuk u besuan atyre, sepse dishepujt nuk i kuptuan shkrimet e profetëve, në të cilat thuhej se Jezusi do të ngrihej prej së vdekurish. Gjoni, kapitulli 20, vargu 9. Megjithatë, Pietri u çua, vaproi te varri, u përkul, dhe nuk pa tjetër përveç çaçave që dergjishin vetëm. Pastaj u largua, i mrekulluar me veten e tij, përsa kishte ndodhur. Po atë ditë, dy nga ata po shkonin drejt një fshati me emrin Emaus, 60 stade larg Jeruzalemit. Dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që, ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, veti Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar, kështu që të mos e njihin. Dhe ai u tha atyre, "Çan këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës? Dhe pse jeni të trishtuar?" Dhe një nga ata me emër Kleopa, duke u përgjegjur, tha, "Je ti i vetmi i huaj në Jeruzalem, që nuk di gjërat që kanë ndodhur në këto ditë." Dhe ai u tha atyre, "Cilat?" Ata i than, "Çështjen e Jezusit nga Nazareti, që ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë, përpara Perëndis dhe përpara gjithë popullit. Dhe se si krerët e prishtrinjve dhe kryetarët tan e kanë dorëzuar për ta dënuar me vdekje dhe e kanë kryqëzuar. Por ne kishim shpresë se ai do të ishte ky që do ta shtironte Izraelin. Por me gjithë këtë, sot është e treta ditë që ku ndodhen këto gjëra. Por edhe disa gra në mes nesh na kanë çuditur. Sepse kur shkuan herët në mëngjes te varri dhe nuk i gjetën trupin e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë një vegim ëngjësh, të cilit thonë se ai jeton. Dhe disa nga tanët shkuan te varri dhe e gjetën ashtu siç kishin treguar gratë, por atë nuk e panë. Atëhere e ju tha atyre, "O butalenj dhe zemër ngathët për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Por a nuk duhej që Krishti të vuaj të gjitha që të hyjë kështu në lavdinë e ti?" Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, a i u shpjegoj atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin ati. Kur ju afruan fshatit, për kur ishin drejtuar, a i bëri sikur do të vazhdonte më tutje. Por ata e detyruan duke thënë, "Rrime ne, sepse po ngryset dhe dita po mbaron." Edhe ai hyri që të rri me ta. Dhe siç ishte në tryezë me ta, mori bukën, e bekoi dhe si e theu u andau atyre. Atëherë atyre ju qelën sytë dhe e njohën, por ai u zhduk prej syve të tyre. Dhe ata i tha njëri tjetrit, "Po, a nuk na digje zemra për mbrënda, kur ja na fliste udhës dhe na hapte shkrimet?" Në po atë qast, u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku i gjetën të 11-et dhe ata që ishin mbledhur bashkë me ta. Ata thoshnin, "Zoti u ringjall me të vërtetë dhe ju shfaq Simonit." Ata atëherë treguan që kishte ndodhur rrugës dhe se si kishin njohur në ndarjen e bukës. Dhe ndërsa ata po bisedonin për këto gjëra, vetë Jezusi u shfaq në mes të tyre dhe u tha atyre: "Paqja me ju." Por ata të tmerruar dhe gjithë frikë mendonin se po shihnin një frym. Atëherë ai u tha atyre: "Pse jeni të shqetësuar? Dhe pse në zemrat tuaja po lini dyshime? Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra si po shihni se unë kam." Dhe si tha këtë, u tërgoj atyre duart dhe këmbët. Por duke qenë se ende nuk besonin prej gëzimit dhe ishin të qëroditur, ai u tha atyre: "A keni këtu diçka për të ngrënë?" Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai i mori dhe hëngri para tyre. Pastaj u tha atyre: "Këto janë fjalet që unë ju thoja kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet." Atëherë u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet, dhe u tha atyre: "Kështu është shkruar, dhe kështu ishte nevojshme që Kristi të vuante dhe të ngjalli së vdekuri ditën e tretë, dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave." Gjoni, kapitulli 20. Por Thomai, i quajtur Binjaku, një nga të 12-të, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë pra i thanë: "Kemi parë Zotin." Por ai u tha atyre: "Po nuk e pash në duart e tij shenjën e gozhdave, dhe po nuk e vura gishtin tim te shenja e gozhdave dhe dorën time në brinjën e tij, unë nuk do të besoj." Dhe 8 ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonë se dyert ishin të mbyllura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha: "Paqja me ju." Pastaj i tha Thomait: "Vëre gishtin këtu, dhe shiko duart e mia. Shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time. Dhe mos qi, mos besues, por besues." Atëherë Thomai u përgjigjë i tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Jezusi i tha: "Sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar. Lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar." Jezusi bëri dhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Kristi, biri i Perëndis, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Çfarë histori e manitse kemi lexuar sot? Jezusi u ngrit prej së vdekurish. Ai mposhti një prej armiqve më të mëdhej të njeriut, vdekjen. Varri nuk mund ta mbante. Në ditën e tretë Jezusi u ngrit nga varri, jashtë rrobave të tij për të vdekurit, ashtu si një flutur lë pas vetes guaskën e saj. Në varr mbetën vetëm rrobat e Jezusit, aty ku trupi i tij ishte shtrirë. Zoti Jezus Krist u ngrit me një trup të lavdishëm, trup të cilin të gjithë ata që besojnë në të do ta kenë një ditë. Kjo është arsyeja që shkrimi thot. Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja të vdekurve me anë të një njeriu. Sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. 1 Korintasve, kapitulli 15, vargjet 20-22. Ringjallja e Jezusit provon se ai është vetë ai që poi se është. A e mbani mend se Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur ti duhet të vdes, do të jetoj. Gjoni, kapitull 11, vargu 25. Jezusi premtoi të jepte jetë të përjetshme të gjithë atyre që besojnë në të. Por nëse ai vetë nuk do ta kishte mposhtur vdekjen, si mund t'i shpëtonte të tjerët nga pushteti i vdekjes, dhe i mëkatit, dhe i ferrit? Ndoshta një ilustrim do ta bëj më të qartë. Një fëmijë luan me dallgët në breg të detit. Pa pritur, një dallgë e fuqishme e rreben thellë në ujëra. Ai përpiqet të dalë në breg, por nuk mundet. Ky fëmijë do të mbytet nëse dikush nuk do ta shpëtojë. Një burr është buzë detit aty afër, duke ecur dhe sheh fëmijën dhe i thret: "Mos ki frikë, po vi unë për të të shpëtuar." Kështu burri naton dhe arrin tek vendi ku është fëmia. Po valet janë shumë të fuqishme edhe për të. Që të dy, ai dhe fëmia mbyten. Burri u përpoq të shpëtonte fëmijën, por nuk mundi. Valet e oqeanit ishin tepër të fuqishme për të. Po ashtu, dëgjojmë shpesh ata që e quajnë veten shpëtimtar, duke ju thënë njerëzve: "Më ndiqni, besoni në mua dhe do të shkoni në parajsë." Ata që bëjnë premtime të tilla mund të kenë qëllime të mira, por nuk mund të realizojnë ato që premtojnë. Ata madje nuk mund të shpëtojnë as veten e tyre, sepse nuk mund të mposhtin pushtetin e mëkatit dhe vdekjes. Pushteti i vdekjes është tepër i fortë për ta. Dhe kur të vdesin, do të varrosen. Trupat e tyre do të dekompozohen aty në varr dhe shpirtrat e tyre do të presin ditën e gjykimit. Por nuk ndodhi kështu me Zotin Jezus. Ai është ai që pohoi se është. Çdo gjë ndodhi ashtu siç ai kishte thënë. Jezusi vdiq një sakrificë për të hequr mëkatin. U varros dhe ditën e tretë u ngrit nga varri. Nuk ka patur asnjë profet që të ketë vdekur, të varrosej dhe të ngrihej nga varri për të mos vdekur kurrë. Por kështu ndodhi vetëm me Jezus Mesin. Ai mundi vdekjen dhe varrin. Ai e mposhti mëkatin dhe Satanin, vdekjen dhe ferrin. Dhe gjëja akoma më e mrekullueshme është se kushdo që beson me të vërtet këtë lajmë të mirë për vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit, do të jetë me të në lavdi për jetë. Këtë shpalli Zoti Jezus pas ringjalljes së tij duke thënë: "Mos u tremb. Unë jam i pari dhe i fundit. Dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve. Amen. Dhe unë i kam qelsat e vdekjes e të Hadesit." Zbulesa, kapitulli 1, vargjet 17-18. Perëndia e ringjalli Jezusin me qëllim që ju ta dini me siguri se ai është shpëtimtari dhe gjykatësi i botës që Perëndia i kishte caktuar. Kështu deklarojnë shkrimet kur thonë: "Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që ju është të dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi." Perëndia ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin ai e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke ringjallur prej të vdekurit. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej të vdekurish, do të shpëtohesh. Kushdo që do të thras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargjet 12-31. Romakëve, kapitulli 10, vargjet 9-13. Miq, ju falenderojmë që na dëgjuat. Me dashur Perëndia, në studimin ton të arshëm, ne të do vazhdojmë tek Ungjilli për të parë se si Zoti Jezus u ngjit në qiell, pasi i ishte shfaqur dishepujve të tij për mëse 40 ditë me radhë, duke u dhënë fakte bindëse se ai ishte gjallë. Perëndia ju dhën të kuptuarit për gjithçka që dëgjuam sot, dhe meditim për këtë varg nga fjala e tij e shenjtë. Perëndia e dha Jezusin për shkak të fyreve tona, dhe ringjalli për justifikimin tonë. Romakëve, kapitulli 4, vargu 25.